Torej, izhodišče za to delo v tej kapeli je bila prošnja vodstva zavoda, takratnega direktorja, sedaj škofa, gospoda Jamnika, da bi kapeli dali bolj bogoslužen pečat. Moram reči, da vodstvo, ki je prišlo za njim, je z istim ognjem nosilo to idejo naprej in jo podpiralo, gospod Globokar. To je izhodišče. Ampak vsaka bogoslužna umetnost je razpeta med Bogom in človekom in nosi v sebi te dve razsežnosti. Zato mora biti še eno izhodišče, ni dost prošnje na krajevne cerkve, je treba najdeti eno vsebinsko izhodišče. In to vsebinsko izhodišče sem našel v tem prostoru. Ta prostor, kot vemo, je zgodovinsko zelo tragično zaznamovan. Sam sem slišal nekatere priče ljudi, ki so tukaj noter bili v tistem težkem, dramatičnem in grešnem času. In vam rečem, da iz njih je dišalo po odpuščanju. To so ljudje stari. Zadnji, ki sem poslušal, bila ženica, vsa sklonjena, so svojimi štirimi brati je bila tukaj. In moram reči, da sem gledal popolnoma mirne oči, popolnoma mirno obličje, nobene jeze, nobene maščevalnosti. To je ikona Jezusa Kristusa. To je sveti Štefan. In slovenska zemlja je posejana s takimi ljudmi. Zato sem tem ljudem verjel, ki so bolj prepričljivi, kakor pa zgodovinska metodologija. Čeprav sem prebral zelo resno študijo Dežmana o tem prostoru in sem izhajal iz te tragične usode, da so tukaj bili ljudje, ki so čakali na smrt, na razporoditev, kje bodo umrli, kje bodo pobiti, kam jih bojo prehnali, kam jih bojo odpeljali. Ležali drug čez drugega. In ker človek ne razume svojega lastnega življenja, če ne, po mojem skromnem mnenju in skromni veri duhovnika, ki sem, ena sama luč obstaja, ki nam lahko osveti tisto, kar mi ne dojamemo in kar mislimo, da dojamemo in če nas ne pomiri, še nismo dojeli in to je Božja beseda. Zato je treba iti v Božjo besedo. Kje v svetem pismu je nekaj, kar se tiče nas? A ni to lepo, da ta knjiga, sveto pismo, ni treba razumeti in brati tako, kako naj bi bilo, ker to ni petletni program. Sveto pismo govori o tem, kako je. Kako je z naše strani in kako iste stvari vidi Bog. In sem dobil v svetem pismu ta odlomek, ki smo ga poslušali. Sam sem ga prebral parkrat, ko sem tle delal in mislim, upam, da se strinjamo, da se zelo lepo posluša Ezekiel s tisto dolino kosti zdaj v tem prostoru. Pa je kdo rekel, ma pater, toliko kosti ste dal. Ja, se sem dal čist samo simbolično. Zato, ker ne sam, da so slovenske doline posejane z mnogimi jamami, cela zemlja je posejana s temi jamami. Ogromno je teh dolin in ogromno je teh kosti. In toliko let smo že na zemlji ljudje in še vedno se porivamo v jame. Še vedno postane nekaj važnejše kakor človek in ga upahneš. A ni zanimivo. Iz roda v rod se ne otresemo tega. In se mi zdi, da kolikor je močna smrt in bolj, ko se staramo, bolj se zavedamo, da je močna in da ji nihče ne uide, toliko močnejši je Jezus Kristus. Zato, če hočem pokazati moč in luč in slavesnost in slavo ljubezni Jezusa Kristusa, je treba pokazati tudi moč smrti. Če ne, je to ena pravljica. Krščanstvo je poseg v realnost, ne v fantazijo. In tam v tej dolini zapiha, zapiha duh in te kosti oživijo. Jaz mislim, ne vem, če se strinjate z mano, ampak sam razmišljam vedno bolj tako, da imamo čisto vsi za dost kosti. Da je dost smrti. Dost naštevanja mrtvih, pobitih. Dost, da so jih pobili pet, pa jih je česen čez preveč. In me nič ne zanima, zakaj in kako. Ker ne bomo prišli do konca. To je dejstvo. Jaz bi rad pokazal, kako vera gleda na te kosti. Kaj nam Božja beseda osvetli te kosti? Jaz mislim, da jih imamo čist in čez vsi dost. Da rabimo življenje, mi, ki dan živimo v Sloveniji, in tisti, ki bojo za nami prišli. A se vam zdi, da rabimo življenje, zraka, da dihamo lahko. Tudi tukaj noter ne doslovo, če bilo malo več zrako. Mimo redene. Ko sem rekel, da dihamo, sem rekel, dejansko je bilo fajn, če bi zadihali. Torej, ko zaveje ta veter, ta duh se te kosti oživijo, se oblečejo spet. Mi pa teološko vemo, da sveti duh je gospod, ki daje življenje. Je gospod, ki je prenesel besedo v življenje, oziroma je napravil življenje po podobi besede, je v človeču Jezusa Kristusa v Devici Mariji. Zato ta duh ni neka energija, veste, abstraktna, ampak postane obličje. Zato, ne vem, če smo zadeli, mi smo se trudili s vsem srcem, s vso vero, da bi to obličje Jezusa Kristusa bila najmočnejša stvar v tej kapeli. Ker sveti duh je strnil, skoncentriral Božjo ljubezen na to obličje, ki je neizmerno dobro. In jaz bi rad, da tudi tisti, ki so bili kakršnikoli način in na katerikoli strani v našem zgodovinskem sporu umazani s krvjo, kot vemo, se krvi ne da očistiti sam, te mora nekdo očistiti, jaz bi rad, da bi vsi, na katerikoli strani so se umazali z nasiljem, zaradi katerihkoli ideoloških in kakršnikoli psiholoških prepričanj, da bi nekega dne srečali obličje Jezusa Kristusa. Neizmerno dobro. Pomislite na pogled, ki ga je doživel sveti Peter na dvorišču velikega duhovnika, ko je vsa njegova sposobnost obljubljene, da bo boljši, propadla in se je znašel popolnoma poražen in ga je z prvega nastropja pogledal Kristus, medtem ko je bil sam svoj. Peter je planil jok. In jaz mislim, da ni slabo, če bi tudi Slovenci jokali. Zato, da bomo lahko svobodni. Zato, da bomo lahko tudi skupaj. Zato, da bo spomin osvobojen. Da nas neki pogled sreče in reče, gledaj, kar ti je storil tvoj sobrat Slovenc. Ta krivda sem jaz vzel nase. To je to obličje. Če Slovenci ne najdemo tega obličja, ki jemlje nase, našo, slovensko, ne nemško, ne mađarsko, ne hrvaško, ne italijansko, slovensko krivdo, slovenskih mrtvih, potem ne bomo dihali. Zato jaz sem se skoncentriral, ko sem delal na to obličje, da bi ga Slovenci srečali. In Kristus prihaja in daje roko mrtvim. In kakor stegne roke, ti ljudje oživijo. A se vam zdi, da prej svej smo vsi, ali v grehu, ali po bitosti, ali ker smo sami grešili, ali ker je nekdo nad nami grešil, vsi prej svej občutimo to težo, teme, a? Prej svej to pride. A ni lepo, da vemo, da nas Gospod prihaja, da nam ponudi roko, da nas ven potegne. Nehajmo se že enkrat matrati, mučiti s temi stvarmi, s nekih okostenelih stvareh krščanstva. Kristus, kot ne vem kdo, ki meče na levo in desno, ma bermo evangelij. Kristus prihaja, da nam daje roko, da nas potegne ven. Potem sem naredil ta plašč velik. Ne? Kristus prihaja, ampak ta plašč njegov je poves v vetru. Sem združil praktično binkošti, se pravi pneumatologijo, pneuma, duh, nauko duhu, pneumatologija in kristologija Kristusa. Oče ima dva, ki na njega kažeta. Duh in sin. In tukaj imate zdaj vse. In sina in duha, ki zaplapola v tem plašču. Kristus se spušča, plašč se pa dviga. In kdo je v plašču? Apostoli. Cirku, skupnost, binkošti. Kaj je plašč? Plašč že v stari zavezi pomeni, že pri proroku Ezekielu, pri istem, ki smo ga danes poslušali, plašč pomeni slava, Gospodova slava. Slava pa kot vema ne pomeni, kakor v modernih jezikih, ampak hebrejska beseda kabot pomeni to, kar ima svojo težo, to, kar je težko. Da se loči od tega, kar je prazno. Kaj je prazno? To, kar pravi ljudje, na primer, to je prazno. Težo je to, kar pravi Bog. Teža je to, kar pravi srce. Prazno je pa to, kar se na ulici klepeta. In ljudje včasih zaradi tega klepetanja spremenimo življenje, pomislite. Se pravi, slava je to, kar je težko. In zanimivo, kaj je težko? Samo dve stvari v Svetem pismu ostaneta. Beseda, s katero je vse ustvarjena in je bolj sigurna, kakor nebo in zemlja. Pomislite, bolj sigurna je Božja beseda, kakor pa nebo in zemlja. In druga stvar, ljubezen, ki so jo poskusili ljubiti. Smo jo poskusili ljubiti. Ampak se ne da. A ni zanimivo? Smo ga matrali, mučili. Smo sekali po njem. Smo rezali po njem. Smo pribijali skozi njega. Nič ne pomaga. Vstal je, šel naprej in nas ljubi. Ljubezen, teološko pravimo, dogmatično, da živi na način velike noči. Bolj, ko je pobiješ, bolj vstane. Živi na tem, in v tem, da izgublja. Na veliko nočen način. To je ljubezen. Torej, ta plašč je ta slava Gospodova. Njegova beseda, ki ostane, in njegova ljubezen, ki se ne da uničiti. In v tej ljubezni smo se naenkrat znašili mi. Nas je potegnil, tle sem prepravil celo vrsto, se bolj objavil, celo vrsto citatov, ki so me navdihvali svetega Efrema Sirskega iz 4. stoletja, kako se je Gospod slekel, da nas je oblekel, kako se je Adam zakril z nekim listjem, da bi se skril, potem je pa prišel Bog in se slekel do konca, da nas je oblekel v svojo slavo in nam pobral dol listje, ki ga ne rabimo več, ker smo v slavi. Ker smo v ljubezni, ker nas je potegnil ven. Ta plašč se bo napomnil vseh tistih, ki jih on ven vleče. Vidite, da gre v isto smer, da gre v plašč. Se pravi, kaj je to? To je cirku. On stran vseh ideoloških napak, ki smo jih mi naredili, kristijani. On stran vseh ideoloških predsotkov, ki jih imajo drugi do nas. Mi moramo biti toliko močni in pogumni in pošteni, da obrišemo prah dol in vse in pokažemo, kaj cirku je. Cirku je prostorje, v katerem se premaga smrt. Cirku je prostorje, kjer vsako dobro delo, ki ga je nekdo storil, še največji grešnik, ampak če je storil nekaj dobrega, to ne bo več pozabljeno. Cirku je večni spomin dobrote. To je to. In to moramo imeti pogum, da pokažemo. Se je prav, da se diskutira v vseh smerih, ampak da ne bomo pozabili bistva. Cirkev je prostorje, kjer ostanejo dobre stvari zbrane za vekomaj. Enkrat, ko sem vojsko služil, se spomnim, me je vprašal oficir prav, en kapetan srpski, simpatičen, mi je hotel pomagati, mi je dal slikati tanke, rakete, sem naslikal na nekoliko tankov. Pravi, pa ti si umetnik, pa vse sorta znaš, pa to, pa filozof, pa kaj, kaj ti delaš v katoliški cerkvi? Nego nič, ker v katoliški cerkvi nimaš kaj delati, ne? Sem noter, prav pa še jezuitom si šel, sploh te ne razumem. Sem rekel, če ti želim iskreno povedati, zakaj sem sedeva dol šest, so se naročili malo vina, sem rekel, zdaj ti povedal, zakaj sem jaz res v cerkvi in pri jezuitih. Ker na kakšen način bi rad ostal. So vsem tem, kar sem, bi rad ostal. Jaz bi rad se izognil smrti. Pravim, ne, moj, ne boš ti meni tega govoril. Ja, sem rekel, nažalost, jaz sem cerkvi zaradi tega. Pa ti si nor. Ja, sem pa nor, ampak ti si me prašil, zakaj sem cerkvi? Jaz sem cerkvi za to. Ker mislim, da je to edini prostor, ki se tako naredi. Prav, a ti misliš, da boš umrl? O, ne, 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 to pa nisem rekel. Jaz vem, da umrl. Ampak s tem telesom, ki ga zdaj nosim in bo strohnel, bi se jaz rad pripravil eno, ki bo ostalo. To je seme, ki bo umrlo, ampak tisto, kar bo sklido, bo pa nekaj drugega. In to bi rad pokazal s tem plaščem, polhn skupnosti, ljubezni. In vsi apostoli nosijo seboj neka znamenja, nekateri molijo, drugi kažejo na gospoda, eni pridgajo, eni krščujejo, mazilijo, posvečujejo, odpuščajo. To so vsi zakramenti in vse, kar crkva ima, da bi ohranila življenje nas. Da bi te naše revne, uboge človeške stvari spravila do življenja. Poglejte tega tle, ki ga Kristus zgrabil za roka, Peter polaga nanj roke. Odpuščanje. A ni odpuščanje isto, kako da te en z groba potegnil? Tvoje življenje, ki si ga zapravil, ga bo za vekomaj našel pre gospodu skritega v Bogu. A ni to čudovito? Na drugi strani ženo, ki je potegne ven, gre štola ravno čez roko. Vsi, ki ste se poročili, se spomnite, to je obred zakona. Štola čez roko pri možu in ženi. In že pride na dan spet sveti Pavel in vsa teologija zvestobe Kristusa in cirkve, Boga in človeka, moža in žene. To je tlenotr skritega tega še pa še. Sam zdaj ne bom razlagal, da vas ne bom učil. Jaz sem sicer napovedal gospodu globoko, da bo razlaga dolga. On je rekel ti, kar govori. Ko bo še ostal, sam boš ponehal. Torej, Kristus prihaja, vse drugo se podviga, Kristus se pospušča. Ne vem, če smo to uspeli doseči, ampak to smo hoteli. Še to, ne, ko človek dela te stvari, veste, jaz nisem imel nobene risbe pred sabo, ker potem bi to bilo nekaj mehaničnega in tehničnega. To smo delali v živo. In tle so bili priče, kako smo delali. Roman, Gregor. Mi smo delali v živo. In upali, da bo na koncu, ko se bo odr podrl, ker prej nismo nič videli, kaj pravzaprav nastaja, da ko bo odr podrt, da bo zaživelo nekaj svečanega, lahkega, prozornega, močnega, silovitega. Ampak to nismo sposobni narediti. To so bile naše molitve in prošnje, bi do tega prišlo. Na tej strani smo postavili svetega Stanislava, prav po stari tradiciji na desni, Božji, se pravi z vaše strani na levi, z Božje, z te strani tja na desni, zavetnik cerkve. Sveti Stanislav Kostka, mlad polski jezuit, si je želel biti jezuit, smo v času prvih jezuitov na polskem dobi po svetimo Ignaciju, si je želel biti jezuit, pa sem v starši veš čas bran. In zato so ga poslali študirati druge stvari in stanovati k protestantom, da ja ne bo šel k jezuitam. In pol je zbolil in si je želel obhajila, pa mu jasno, da protestanti niso dovolili, da bi prišel katoliški duhovnik. In se mu je zdelo, da je gospod na njega ni pozabil, da je prišla Božja mati sama in mu je za trenutek dala v naročje Božjega sina. Čudovita podoba. Zakaj? Ker se nam tukaj ponudi, te se pa mladi rod vzgajal, obhajilo, evharistija ni nekaj mehaničnega. Kar mi darujemo, kruh, grešni, ker ga mi naredimo, grešni, ker ga mi prenesemo, grešni, ker ga mi grešni duhovniki darujemo, postane Kristus. Kristus ga vzame, ga zajame, tako da postane On. In s tem smo nazaj obhajeni. Smo obhajeni s Kristusom. Gre za odnos. Kristus se nam zaupa. A ni čudovito? Da bi se mladi tukaj noter naučili po obhajilu govoriti Kristusu, kar doživljajo. Strahove, želje, strasti, bolezni, upanja, vse. Naj mu izročijo vse. On se daje v roke tem ljudem. Zato je na drugi strani tabernakel. Tabernakel je zdaj v zadnjih desetletjih v katoliški cerkvi velik problem. Včasih je bil preprost prostor, kjer se je shranila Evharistija. Potem po Karlu Baromejskem so začeli delati tabernakel kot mehna cerkvica v cerkvici, v cerkvi. Po Vatikanskem cerkvenem zboru se ne ve, kaj je. Včasih se gor nariše en klas, včasih en hlebec, včasih eno grozdje, včasih eno butilka. To je tautologija. To že vsi vemo, da je tam kruh. Stari so na tabernaklju pokazali, da je noter Kristus. In v starih časih, v prvem tisočletju, so na praznem grobu po vstajenju na bele povoje zapisali Hon, po grško, kar pomeni on je, on je, on živi tukaj. In se mi zdi, da za tabernakel je to najbolj primerno. In ker smo v hiši, kjer se vzgajajo intelektualci, ni treba pisati po slovensko, ampak napišemo kar tako, kot so stari kristjani pisali, in se dovežemo direktno izročilo po grško. Ho on, on je. Okrog tabernakla je bilo treba narediti samo nekaj, da smo pokazali, da je tabernakel pomemben, tako kot včasih v cerkvi. Ko človek stopi v cerkvu, ga zagleda, ker vidi, da je tam nekaj pomembnega, nekaj močnega, nekaj svetlega. Dobro, za zaključek bi rekel sam to, ker so že me spraševali, ker sem tukaj bil, pa kaj toliko se mučite s temi površinami, se ni toliko važno, važno, da je sveti Stanislav, pa da se ga vidi. Ne, to je zelo važno razumeti. V bogoslužni umetnosti so podobe kakor nauk, kakor vsebina. Zato, če me jedin praša, kaj pomeni, da ima Kristus zlato štolo, to se da razložiti, ker je v zgodovini, v tradiciji, v izročilu že vse to položeno. Ma če me jedin praša, kaj pomeni tista oranžna krog tam gor? A, to pa ne vem. Ne veš, ne vem. Zakaj sem ga pa dal gor? Ker paše. A te moti? Ne, dobro stoji. Zato sem ga dal, ker dobro stoji. Torej, podobe govorijo o vsebini. Ozadja pa imajo drug smisel. Kateri je? Ozadje so dekorativna. V baroku je bila cela cerkev taka. Zakaj? Ker to je najbolj direktno cel cerkve. Je treba ustvariti nekaj, kar bi lahko rekli lepota. Zdaj ne vem, če smo to ustvarili. Ampak lepota pomeni en svet, ki je prežet z ljubeznijo, skladjem. Zato recimo uporabljamo geometrijo in svobodo, velike in mehne kamne, svetle in temne, bleščeče in ugasnene, hrapove in gladke, ker samo v kontrapunktu pride do skladja, če ne je nekaj, je nekaj dolgočasnega. Mora biti nasprotje in ta nasprotje mora biti do take napetosti, da stvari stečejo. Mi se trudimo, da bi pokazali, da materija ni zasenčenje duha, ampak njegovo razodetje, da je snov živa, da ima življenje, da ima dušo, da ima voljo, da je greh stvarnikov. In zato skušamo s temi kamni, s temi ozadji pokazati, da celo stvarstvo prisustvuje temu odrešenju. In če človek sedi in gleda, in upam, da se ne boste naveličali gledati, boste vesno zabili, kakšen kamen zanimiv, kakšen vogal zanimiv, kakšno gibanje zanimivo. In vi se puste in samo gledajte. In puste, da oči tečejo po mozaiku gor in dol. In ko bo tako teko oko gor in dol, se boste čez čas zavedli, da se v vas prebuje nekaj lepega. Srčno upam, da je tako. Do zdaj smo doživeli po svetu to. Da se počas v človeku prebudi nekaj lepega. Nekaj dinamičnega, živega. Potem se povrni k figuri. Potem se povrni k duhovniku, ki bo tukaj pridigal. Vrni se k duhovniku, ki bo maševal. Pa boš videl, da boš drugače razumel. Ker mi lahko razumemo pravilno stvari samo, če imamo v sebi eno razpoloženje skupnosti, povezanosti, dobrote, če ne narazumemo. Ljubezen so vrata spoznanja, pravi Evagri Pontski. Zato cirku, če doživljamo, da smo skupaj, smo sposobni razumeti evangelij, če ne. Mi smo tako zaskrbljeni, da govorimo o svetu, kaj vse je treba, ampak je važno, da ljudje se počutijo na način, če ne tega ne bojo razumeli nikoli. Zato se mi mučimo in trudimo, da to pokažemo s tem gibanjem, ki ga doživljate po teh stenah tle. Ne? Tako da veste, zakaj se mučimo. Mi delamo z enako pozornostjo dekoracijo, kakor obličje. Z enako pozornostjo. Torej, cirkev je v nekem smislu odsev naše identitete. Po Jezusu Kristusu cirkve, templji nima nobenega smisla več. On je edini templj, mi smo pa žive skale, živi kamni, živi komali, kako se reče, slovenščina sem včasih malo slavi po 30 letih tujine, ampak mi smo te živi kamni, te cirkve, ki je zidamo. Ne? In se mi zdi zelo važno, če mi delamo cirkve kot garaže, to je največji dokaz, kakšna je vira naša in kako mi sebe doživljamo. Če smo pa še sposobni pokazati, da je cirkev eno skupnost in da ko človek bo stopil čez ta prah, da bo videl obličja in bo samo doživel, da je stopil v ta skupnost, potem smo pa dosegli, da smo prišli do cerkve. Se pravi, da smo naredili cerkev kot odsev naše skupnosti. Zato smo delali tako. Torej se zahvalim za zaupanje, ki mi je bilo dano, ki je bilo dano celi moji ekipi, da smo lahko tukaj delali, muzik je jasno skupinsko delo, danes na žalost tukaj samo dva od mojih sodelovcev, ki smo na poti v Romunijo za novo delo. Se zahvalim za to zaupanje, ki mi je bilo res dano s vsem srcem in z veliko ljubezen, prijateljstvo, sprijetje, ki smo ga doživeli. Umetniki smo se vračali in smo si v Rimu, ko smo naredili malo refleksije naše izkušnje v Šentvidu, smo videli, da vseh živi spomin, kako lepo smo bili sprijeti, s kakšnim ognjem nam je vodstvo dajalo poguma in nas podpiralo pri tem našem ustvarjanju. In največja stvar, ki se spominja umetniki, je blagoslov gospoda nadškofa Šuštere, ko smo začeli delati, sem prosil, da nas je blagoslovil. In ta blagoslov je bil izredno ganljiv in umetniki ga nosijo v sebi kot eno podobo. S to skromno razlago, ker če je treba razlagati, pomeni, da nismo kaj dosti uspeli, to je samo neki točk, da tisti, ki se bojo tukaj noter zbirali, pa je mogoče malo lažje pristopili, ampak mi, ki smo to delali, verjamemo v tole, da iz leta v leto bojo te stvari govorile bolj in bolj, če so pravilno narejene. Mi smo ga naredili in tle so nas videli, kako smo delali, v velikem ognju, velike enotnosti, nas iz 7 narodov, iz 3 crkva, pa smo delali v velikem ognju, v velikem veselju, velikem požrtovanju med seboj in jaz upam, da karkoli se bo v Sloveniji zgodilo, nihče ne ve, kako bo z nami, kaj se bo še vse zgodilo na tej zemlji, ali se bomo še utepli, ali bomo se še umazali s krvjo, kaj vse vemo, kdo bo še šel čez to zemljo. Jaz bi rad, so svojo skromnostjo, rekel, da bi rad, da bi ta mozaik spominil Slovence, da je življenje Kristusa močnejše, kakor kakršno kol nasilje, kakršno kol hudobija, kakršno kol zlo, kakršno kol krivica. Kristus je močnejši, ker ljubezen živi na način velike noči. In mislim, da se vsi strinjamo z eno stvarjo. Kolik slovenske ljubezni skrite po vaseh, po hribih, po mestih, je pridružena tej gospodovi ljubezni. O tem ni na prvi strani časopisa, ampak je na prvi strani srca. In gospod gleda srce. In nam daje ljubezen, da jo izpričamo do konca. Hvala lepa za pozornost.